Sibiri Shangul Gumuz Guyani inni hidhattoota no sahe jirani arkennadha jedhe torban tokko yaayyuu dhumatanii agammaanni amerkennatin jiru jedhe. Amma larkannadha dhalee gaafachuu jira jedhan. Tanuma keessatti akka bulchiinsi biiroo odeeffannoo naannoo sunii jedhetti hidhattooti nama 23 fixanii jedhan. Akkoo malkaatti erge.
Pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Haashaallee Hassan qaamoleen hidhatanii godina Matakkal keessa socho'anii fi gocha badii raawwatan guyyoota muraasa keessatti harka isaanii akka isaan kennatan erga yaadachiisanii torban tokko darbee jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti namootni meeshaa hiikkatanii galan jiraachuuf dhabuu laalchisee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Mallas Abayyana akkas jedhanii jiru. Biyya kana keessatti TPLF waggoota 27 darban keessatti shira siyaasaa, shira dinagdee fi shiroota kanneen biroo raawwataa turee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkalitti ammoo dhabamuu nagaa uumamuuf abbummaan kan raawwachiisaa ture hambaalee TPLF irraa hafan akka ta'an ni beekama. Ajjeechaa namootaa, manca'uu qabeenyaaf buqqaatii uummataatiif ga'ee guddaa taphataa ture jira. Naannoo keenyatti somba TPLF'n qaamoleen argananii fi hidhatanii socho'an akka gama nagaatiin torban tokko keessatti pireezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz Haashaallee Hassan waamicha dhiyeessanii turani. Haa ta'u malee hanga ammaatti farri nagaa meeshaa waraansaa hiikkatee gama nagaatiin galee hin jiru jedhan Obbo Mallasan ammas carraan jiraa jechuun dubbatanii jiru. Ammallee balbalichi banaadha. Qabsoo gama nagaatiin falmadhaa qaamni jedhu kamuu meeshaa hiikkachuudhaan harka kennatee galuu danda'a. Carraa lammaffaan garuu yoo harka hin kennatan ta'e tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufaa. Waan juuntaan ragee hojiitti akka hiikamu gochuu qofaatu eegama jedhan qaamolee gama nagaatiin harka isaanii kennatanii hin seennee fi godina Matakkal aanaa Daangur bakka lakkoofsa 3 jedhamee waamutti qaamolee isaan farreen nageenyaa jedhanii waaman lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf osoo socho'anii namoonni 23 ta'an qaamolee humna nageegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Meeshaa isaan qabatanii socho'aa turan sadiis boojamee jira jedhanii jiru Obbo Mallasan godina Matakkal keessatti nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne qaamoleen hojjetan lamaa jedhu. Qaamolee kanneen kan sochoosu addarrummaadhaan TPLF'dha. Keessumaa gaalessaaf gandoota naannawaa gaalessaa jiran keessatti sochiin ONG Shanee ni mul'ata. Rakkoo nageenyaa isaan uumaniin lammiileen nagaa du'anii jiru. Heddummootni qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Naannawaa Dibaaxii aanaa bulanitti sosochii dimokiraatawaa uummata Beenishaangul Gumuz GODN'n alatti sochiin ONG Shanees ni mul'ata. Humnoota farra nagaa lammiin kana balleessuuf yeroo kamirrayyuu caalaa cimnee hojjetaa jirra jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz. Gaggeessitoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz GODN akkasumas qaamolee isaan ONG Shanee jedhanii waaman isaan immoo waraana bilisummaa Oromoof hin jedhan dhimma kanarratti bilbilaan arganne dubbisuuf yaaliin taasifne milkoofne. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa gaaffiif deebii kanaan dura taasisaniin Oromiyaan ala naannoo biraattiin sochoonu waraanas hin qabnu jedhanii turan. Wayita bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz qaamoleen hidhatan gama nagaatiin harka kennatanii akka seenan waamicha dhiyeessaa jiru kanatti godina Matakkal aanaa Dibaaxee bakka Siidoo jedhamutti lammiileen nagaa ajjeefamuu akka quba qaban itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Mallas Abayyana ibsanii jiru. Qonnaan bultootni oomisha isaanii kan sassaabbatan yoo ta'e qaamolee naga eegumsaa mootummaa hidhattoota gandaa fi milishaa akkasumas namoota dhuunfaatiin meeshaa qabaniin deeggaramanii oomisha isaanii sassaabbachuu qabu yookaan ammoo gareedhaan akka midhaan isaanii sassaabbatan kallattiin kennamee jira. Kun osoo kanaan jiru jidduu kana aanaa Dibaaxee ganda Siidootti qonnaan bultoota oomisha isaanii dhuunfaatiin sassaabbatan irratti qaamoleen hidhatan tarkaanfii fudhatanii jiru. Lakkoofsa namoota du'anii ammaaf hin beeku jedhan. Ajjeechaa lammiilee nagaa irratti godina Matakkal keessatti raawwatamaa ture hordofuudhaan lammiilee hedduu qe'ee ofii irraa buqqa'aniif deeggarsa guyyuu taasifamuun alatti haala ittiin gara qe'ee ofiitti deebi'anii fi deebisanii dhaabuun danda'amu irratti mootummaa federaalaa wajjin mari'achaa jirra jechuun Obbo Mallasan itti dabalanii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.